2. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вашите слушатели.
Господин Сабанов, напоследък се усеща някакво напрежение. Напрежение, което в повечето случаи като че ли го създавате самите вие, политиците на България. Една изостреност в отношенията ви между отделните парламентарни групи, вътре в парламентарните групи, недоволство на хората, които излизат на протести. Защо се случва това и какво се случва в държавата? Каква е вашата лична оценка?
Първо, нормално е да има напрежение, нормално е да има дебати, нормално е да има различни мнения по различни законопроекти, по различни позиции. Затова хората са ни избрали различни, да влезем на 4. Има една партия и нямаше да има нито дебати, нито различия, нито напрежение, както казахте вие. Мисля, че това е съвсем нормално, именно такова трябва да е Народното събрание. Повече дебати, повече дори и скандали, ако решите, защото когато има скандал, крайна сметка се стига от един скандал, се стига до консенсус на края решение и това води до по-добри закони.
Не съм убедена, че води до по-добри закони скандала, но това е ваше мнение, така разбирам го, така го възприемате, така го разбирате, така го пресъздавате. Например, аз не мога да си представя, че е нормално, аз като гражданин говоря, да си представя, че е нормално тези скандали между тримата лидери в Обединени патриоти.
Аз говорих за парламентарната практика.
Не да, бе, ясно. Аз говоря и за вътрешните противоречия в парламентарните групи. Противоречия се появяват вече и между отделните части на управлението днешното. Аз за тях говоря. Защото в едно управление започнат ли лидерите да са на различни мнения, не виждам как ще се стиковат след това. А при вас подчертано вече има различни мнения между лидерите ви. Основно между Каракачанов и Сидеров от една страна и Валери Симеонов от друга страна. Как ще ги изгладите тези отношения, за да можете да имате единна политика?
Мисля, че всички несъгласия между господин Сидоров и господин Каракачанов и господин Симеонов не са основани на законопроекти или политики, а по-скоро на примерно за руския патриарх.
И за начин, това с руския патриарх е също политика.
Това не е политика. Това не е политика, която се говори в Народното събрание. Ние сме в Народното събрание и тук правим политика. Чрез законопроекти, чрез изказване на мнение. Не, това са две позиции на двама човека, които са председатели на политически партии. И тези две политически партии имат различни мнения по този въпрос, което не е проблем.
А защо толкова много протести напоследък забелязваме? Те какъв израз на какво са?
Кои протести?
Значи, като се започне... Протести се получиха по Истанбулската конвенция. Протести се получиха около ЧЕС. Протести от...
Не съм видял протести, хора да излязат на улицата. Не съм видял реално.
Хора не сте видели да излизат на улицата?
Човека, да, 30 до 50 човека за Истанбулска конвенция от едната или от другата страна. Не мисля, че е голям проблем. Те могат да се съберат винаги 50 така? Човека за всеки един казус.
Протестите за Пирин също ли са пренебрежими?
Да кажа, като например протестите за Пирин, където имаше много хора. Така? Това са други неща. Но специално за тези протести, това са нормално. Те пак живеем в демокрация.
Да.
Трябва хората да протестират, да си изразяват мнението и всеки да си прави сметка от политиците, как гласува за даден законопроект, защото утре, когато дойдат избори, тези хора, които протестират, ще имат възможността да участват и да подкрепят един или друг политик. Именно поради тази причина има избори.
В интерес на истината, вашето противостоене на Истанбулската конвенция и на опозицията в Народното събрание доведе до това правителството да изтегли конвенцията и по този начин стихнаха и обществените недоволства. Но процесът не е извървян все още до край, защото тепърво предстои в Конституционния съд да се гледа, а и външният натиск е огромен върху България. Даже онзи ден Европарламента гласува отново да се ускори процеса на ратификация. Кажете ми, моля ви...
Да поправя, не само да ви поправя. Не е гласувано абсолютно нищо. Имало е дебат.
Имаше дебати, да. Прав сте, имаше дебати.
Има разлика от гласуване.
Да, да, точно така. Така, как ще излезем от тази ситуация според вас? Какви са вашите прогнози?
Нашите прогнози, виждате сама, че както и всички ваши слушатели, че реално българското гражданство не подкрепя Истанбулската конвенция. Нашата позиция на Обединени патриоти и на ВМРО е категорична и ние няма да подкрепим нейното приемане. Отделно от това, сами видяхте, не е имало такава консенсус между дори и религиозните общности в България. Всички са против. За нас това си остава един грешен закон. Може би да подчертаем, че нито един от тези, които сме против Истанбулската конвенция, като текст, който и текстове вътре, които ги има, не е за насилието на жени. Ние сме против насилието на жени и деца. И казахме, че сме готови да подкрепим всяко едно предложение законодателно, което да изменим законите българските по начин, по който да се предотвратят насилие над деца и жени. Но това не означава, че ние ще подкрепим Истанбулската конвенция. Нека да съжалявам, ако някой може да ме поправи дали приемането на Истанбулската конвенция в Истанбул, т.е. от Турция, е спряло насилието на жени в Турция.
Естествено, че не. И не само в Турция.
Така че приемането на този документ се прави някаква голяма драма от това, че не е го подкрепено, дори от Европа.
Да.
Където включително и Англия не е прията. А да. В същото време всички си спомняме как нейно правосудителство, посланичката английската, излезе и почна да защитава конвенцията, която нейната страна не е подкрепила.
Да, да. А при този толкова солиден външен натиск, какво ще прави България? Вече не говоря вашето мнение, само държавата какво ще направи?
За Истанбулска конвенция?
Да.
Какво ще се случи, ако не подкрепиме? Вие кажете според вас какво ще случи? Абсолютно нищо.
Да.
Това са джендър лобитите, които по всякакъв начин се опитват да влияят на европейските институции на Брюксел, за да прокарат техните си политики, така да ги наречем.
Да.
И пак казвам, сме категорични, няма да го подкрепим.
Интересни са случаите и около сделката с ЧЕЗ България. И там се получиха противостояния на различни групи в Народното събрание, на различни обществени групи. Как ще... Не, първо да ви питам, вие наясно ли сте с тази сделка? Какво се случва с нея? Кой стои зад нея? Какви финанси стоят зад нея? И така нататък. И как ще приключи цялата тази сага, която се завъртя около ЧЕЗ България?
Да започна отзад напред.
Така?
Въпросът ви как ще приключи цялата сага. За съжаление няма представа как ще приключи цялата сага. Няма такива способности гадателски. А относно това дали знам цялата, кой стои, цялата истина, кой стои, в крайна сметка, ако знаеше премиера, ще се да го каже, нали? А пък аз като член на временната комисия, която ще гледа точно...
Вие в нея ли стох, как съм случила, кого да питам? Браво!
И ще бъде разгледано подробно всички документи и всички информации, които както и службите, така и български институции имат по сделката, доколкото ги имат, защото всички знаете, че докато не се извърши сделката, реално тази сделка между ЧЕС и Нерком, реално е сделка, която е затворена и е за тях между двете фирми секретна.
Така.
За да не се издаде между фирмената тайна.
Да.
Госпожа Варбакова, дори на комисията, когато беше на двете комисии с общото заседание, не е каза, кой знае какви факти. Освен, че парите, които стоят за тази чисти, което според мен може би и да е така. Защото нали, сами се сещате, че чешката държава стои за чест.
Да.
Най-нормалното нещо е чешките служби да стоят за чест и да знаят какво идва от среща. Защото това няма да предизвика този скандал в България, който е. А там ще предизвика още по-голям скандал в тяхното правителство. И може би ще доведе до големи последствия.
Да.
Така че ние на тази комисия, лично като народен представител, ще помоля и ще поискам от нашите служби да помолят чешките служби да дадат информация, ако е възможно и ако имат желание, разбира се, да ни уведомят за това, което знаят те.
Да.
Защото мисля, че това е реда. Няма как българските служби или Държавна агенция по разузнаването да извършва операции на чешка територия, приятелска държава, още повече член на Европейския съюз, и да търсят информация от този сорт. Поради тази причина е хубаво да се свържат с чешките си колеги да изясним случая.
Да.
Но пак казвам, да, сделка от такъв мащаб е много трудно да бъде направена с мръсни пари, според мен. Защото това рано или късно ще лъсне.
Да. Да, нали знаете, че има една българска приказка, като не искаш един проблем да се реши, го пращаш в комисия. Вие като член на комисията разчитате ли реално да има ефект и резултат от нейната работа?
Работата на комисията е да осветли процеса, така? Да успокои българското гражданство, ако или да го притесни. В смисъл да се разбере цялата истина за всичко, което се случва по този казус. Но в крайна сметка не забравяйте, че това е сделка между две фирми и юридически лица, които няма държавно участие. Ние реално какъв сигнал даваме на инвеститорите като цяло, които искат да дойдат в България, ще бъдат разследвани за всяка по-голяма сделка в България. Трябва да се има и много внимателно, трябва да се пипа в тази насока, защото все пак става въпрос за сигнали, които даваме към инвеститорите. А това какво ще се случи и трябва да успокоим най-вече и слушателите и гражданите, които са потребители на това енергоразпределително дружество, че без значение каква е стоеността на сделката, без значение кой е собственик, цената не зависи от това. Да. Цената се определя от КЕВР и няма вариант ЧЕС или Енерком да се определи сама цената и да вдигне сама.
Да, да. Напоследък знакови скандали в държавата между президента и премиера, около здравната каса, ето в енергетиката, включително една оставка на енергийния министър, която беше поискана от премиера, пък след това не беше приета. Това напомни и случая с Делян Добрев. Защо тези междуинституционални войни се водят в България според вас?
Всеки. Първо, госпожа Тимошка Петкова, че подава сама оставка. Не съм здраво знаел, че министър-председател...
Сериозно ли не знаете? Не сте го чули?
Министър-председател не е искал нейната оставка.
Напротив, той от Брюксел лично каза и във всички възможни медии беше излъчено, че той я е посъветвал да си даде оставката, защото да не оставя съмнение, че някакви връзки с госпожата от Пазарджик са влияли на сделката.
Лично мое мнение е, че тя направи пребързано това си действие, като подаване на оставката. В крайна сметка това дали познаваш един човек от един сектор или не го познаваш, да. Не прави престъпник. Да. Нито прави престъпник този, който извършва сделката. В крайна сметка. И когато това стане скандал, нормално е и тя мисля, че постъпва много достойно, като постави оставката си на бюрото на министър-председателя. А всички останали, които казахме, не е правилно това нещо, защото ако не беше да се сложи оставката на бюрото на министър-председателя, дори, както казвате, да е по негова молба, може би скандала нямаше да е такъв, защото когато я постави, казаха, значи има нещо.
Дали? Да, ама така пък бламирате. Така бламирате премиера. Значи два пъти му се случва вече. Само за секунда да се довърша въпроса. Два пъти му се случва той да иска оставки на един депутат от ГЕРБ и на един министър. В един случай парламентарната група на ГЕРБ не призна искането на премиера. Във втория случай вие не признахте искането на премиера. Не бламирате ли самия Бойко Борисов?
Ние не сме казали с всичките си възможности да кажем не, госпожа Теменушка Петкова да се върне или нещо от сорта. Ние казахме, че прекалено бързо си е подал оставката и недомислено, което и премиера сподели последствие, след като излязаха много факти от сделката по купуването на ЧЕС. И реално, както се вижда и вече почнаха да се говорят по друг начин нещата за тази сделка и за госпожа Теменушка Петкова и госпожа Върбакова, това че се познават на хали, че и трите са замесени в нищо. Напротив, нашата теза беше, че с тази си сложена оставка на премиерско бюро, тя по някакъв начин тръгва и казва, аз съм гузна. Да. Въпреки, че, нали, както казвате, вие премиера е казал, за да върши всички съмнения. И стана ясно, вече си нещата не са такива, каквито бяха представени в началото. Да. Този скандал не е такъв, какъвто беше представен от опозицията вече.
Да.
Те експонирано беше цялото.
Знак за какво е тази престрелка между Дундуков 1 и Дундуков 2 според вас?
Вижте, сега аз малко ще се въздържа от коментар на премиера и министър-председател между
премиера
и президента. Да. Двама български генерали. Кой е по-силен и кой е по-голям? Според мен тази цялата война не води до нищо добро, освен до подриването на авторитета и в двете институции.
Да, да.
Не само в едната, и в двете. Когато да, карат първите двама на държавата, първо не е добър сигнал за чужбина.
Да.
Пак ще се върна и на включително и на инвеститорите. И сигналите, които подаваме в Европа като председател на Европейската комисия, също не са добри.
Да.
Мисля, че не беше този момент да тръгнат тези въпроси, караници, питания. Мисля, че не беше точно подбран момент.
Така.
Двама силни мъже, силни характери. Ясно е, че не мога да им се каже спрете се сега, защото и двамата, пак казвам, български генерали, да се да управляват и да казват и да им се чува думата. Но в крайна сметка, мое лично мнение е, че това нещо не е полезно за държавата.
Да, да. Понеже си говорим за разногласията, но в тези разногласия се появиха и нови политически проекти. Бившият шеф на Националния исторически музей Божидар Димитров основа движение Канко Брат, което се поставя за цел България да стане президентска република. Ще си сътрудничите ли с него? Той дава знаци, че е силно патриотично неговото движение.
Лично аз имам свое лично мнение и идея за това, което се случва с това движение. Това е по-скоро, как да го кажеш, ще постеля пътя и ще се опита да направи така, че следващите избори, когато господин Борисов, примерно, е кандидат за президент, да бъде президентска република България. Но ние сме по принцип за републиканско управление, парламентарна република.
Да.
Така че не мислим, че това е подходящо за нашите географски седини. Виждаме какво се случва в съседната южна нас, Турция, така че мисля, че не е много удачно. Президентска република не ни трябва.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на вашето.
Благодаря ви. Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.